რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ახალი მოწვევის აკრებულოება მუშაობა დაიწყეს იქ, სადაც ერთპარტიული უმრავლესობა არავის აქვს, კორუმის პრობლემა დადგა.
ბათუმის საკრებულო არ იქნება ლეგიტიმური, ვერც ერთ ხდომაზე ვერ იქნება მიღწეული კორუმი.
როგორია თვითმართველობის რეალური ფუნქცია და რასაც ჩვენებს წლების პრაქტიკა საქართველოში?
არიან სამცხაროს პარტიის და ცენტრის ინტერესების გამტარებლები.
ამ თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი არ გამორიცხავს, რომ უახლოესი სამთის განმავლობაში საქართველოში წლიური ინფლაცია კიდევ უფრო მაღალი იქნება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით, ნოემბერში ოქტომბერთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 0.6% შეადგინა, წლიური ინფლაციის დონე კი 12.5%. ოფიციალური სტატისტიკით წლის განმავლობაში ფასების ყველაზე დიდი 20%-იანი მატება იყო ტრანსპორტის ჯგუფში, ფასები 17%-ით არის გაზრდილი სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის განცხადებით, იმისთვის რომ მოლოდინში არ გადავიდეს ინფლაცია, ეროვნულ ბანკს აქვს მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა. მისი ვეთქმით, ბევრი ფაქტორი ერთად მოქმედებს და როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში რთულია ზუსტი პროგნოზის გაკეთება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ინფორმაციით, 8 დეკემბერს ჩატარდება მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა და იმსჯელებენ, თუ რა ზომაა მისაღები და ხომ არ არის უფრო გასამკაცრებელი პოლიტიკა. როგორც კობა გვენეტაძემ თქვა, ინფლაცია არ არის მხოლოდ საქართველოს გამოწვევა, ის გახდა მსოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობის გამოწვევა, რაც კორონავირუსის პანდემიითაა განპირობებულიო. კობა გვენეტაძის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინფლაციამ 6.2% შეადგინა, გერმანიაშიც 30 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია და ნუ წარმოვაჩენთ ისე, რომ მხოლოდ საქართველოს პრობლემაა ინფლაცია. ეს არის გლობალური პრობლემა, რომელიც პანდემიამ და მასთან დაკავშირებულმა მოვლენებმა მოიტანა, განაცხადა დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ. ნამდვილი საფრთხე ჩრდილოეთიდან მოდის, ასე შეაფასა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის გუშინდელი განცხადება. ლავროვმა ნაღმი უწოდა საქართველოსა და უკრაინის ნატოში შესაძლო გაწევრიანების თაობაზე ბუქარესტის ნატო სამიტის გადაწყვეტილებას, რომელიც ლავროვის თქმით 2008 წლის აგვისტოში უკვე აფეთქდა. უკრაინის საზღვართან რუსეთის ძალების მობილიზებით ჩანს, რომ ნამდვილი საფრთხე ჩრდილოეთიდან მოდის და არა ნატოს მოკავშირეებისგან, რომლებიც ერთად მუშაობენ სტაბილურობისა და მშვიდობისთვის ევროპის რეგიონში, უთხრა დღეს ქართულ ჟურნალისტებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა. კელი დეგნანის თქმით, ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი მკაფიო პოზიციით იყვნენ თავის დაპირებაში ნატოს ბოლო მინისტერიალზე რიგაში, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები. როგორც კელი დეგნანმა თქვა, ნატოელი მოკავშირების ეს მესიჯი უცვლელია ბოლო 13 წელია. რუსეთისთვის არც ერთი მიმართულებით არ არის საფრთხე საქართველოს სუვერენული სახელმწიფოს გადაწყვეტილება, რომელიც კავშირის წევრობას აირჩევს საკუთარი ტერიტორიის დასაცავად, განაცხადა კელი დეგნანმა. მისი ვეთქმით, უცნაურია რუსეთის წინააღმდეგობა დღეს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა 90-იან წლებში რუსეთმა თავად მოაწერა ხელი სტამბოლის კონვენციას და ამით დაეთანხმა, რომ თითოეულ სუვერენულ სახელმწიფოს აქვს უფლება გადაწყვიტოს საკუთარი სამხედრო თანამშრომლობა. საქართველოს ასევე აქვს ეს უფლება გადაწყვიტოს, რომელი სამხედრო ან სხვა ორგანიზაციის წევრობა სურს, განაცხადა კელი დეგნანმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნორ დეკემბერს კატეგორიულად მიუღებელი უწოდა რუსეთის მეზობელი ქვეყნების გადაქცევა მასთან წინააღმდეგობის პლაცდარმად და რუსეთის უსაფრთხოებისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რაიონებთან უშუალო სიახლოვეს ნატოს ჯარების განთავსებას. ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომაზე, რომელიც სტოკჰოლმში მიმდინარეობს, საქართველოს მეგობართა ჯგუფმა მიიღო ქვეყნის მხარდამჭერი განცხადება. ამ განცხადებაში ხაზგასმულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერა და შეშფოთებაა გამოთქმული რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის გამო. მეგობართა ჯგუფი მოუწოდებს რუსეთს დაუყოვნებლივ შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, გაიყვანოს საკუთარი ძალები კონფლიქტის დაწყებამდე არსებულ პოზიციებზე და ხელი არ შეუშალოს ადგილზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნას. საქართველოს მეგობართა ჯგუფი ასევე მოუწოდებს რუსეთს გააუქმოს საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარება. ამ განცხადებაში შეშფოთებაა გამოთქმული ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის სამხედრო ძალის ყოფნის გამო დაგმობილია რუსეთის მხრიდან საქართველოს რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის სამხრივად დადგენა ოკუპირებული ტერიტორიების მონაკვეთებზე და საქართველოში აფხაზეთში მდებარე სოფელ აიფხაზ ნაწილის კრასნოდარის მხარის შემადგენლობაში შეყვანა. მეგობარი ქვეყნები შეშფოთებას გამოხატავენ რუსეთის და აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონს შორის საერთო სოციალური ეკონომიკური სივრცის შექმნის გამო და ასევე ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რეგიონთან ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ შეთანხმების გამო, რაც დე-ფაქტო ანექსიადაა შეფასებული. ამ განცხადებაში ასევე საუბარია სტრასბურგის სასამართლოს მიერ იანვარში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე და მეგობართა ჯგუფი მოუწოდებს რუსეთს სრულად შეასრულოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, მათ შორის მისცეს იძულებით გადაადგილებულ პირებს საკუთარ სახლებში დაბრუნების შესაძლებლობა. განცხადების ავტორები გმობენ საოკუპაციო ხაზზე მავთულყართების და სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვას და ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტების დახურვას. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რუსეთის ვეტოს უფლების მიუხედავად მეგობართა ჯგუფი 2014 წელს შეიქმნა და ის ყოველ მეორე წელს იღებს განცხადებას საქართველოს შესახებ. 2021 წელს მეგობართა ქვეყნების ჯგუფი 17-მდე გაიზარდა, მას შემდეგ რაც მას სლოვაკეთი და ისლანდია დაემატა. ეუთოში საქართველოს მეგობართა ჯგუფი ასევე მოითხოვს, რომ საქართველოში აღდგეს ორგანიზაციის მისია, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის ვეტოს შედეგადაა დაბლოკილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეიდან საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტში უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგნენ 2021 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად დაკომპლექტებული საკრებულოები. ორტურიანი ადგილობრივი არჩევნების შედეგად მართულმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ ერთპარტიული უმრავლესობა დაკარგა 7 მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. ერთპარტიულ უმრავლესობას ასეთ საკრებულოებში არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ ფლობს. სწორედ ასეთ საკრებულოებში შეიქმნა დღეს კორუმის პრობლემა, მას შემდეგ რაც საკრებულოების უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ მუნიციპალიტეტებში ვერ მოხერხდა საკრებულოების თავმჯდომარეების არჩევა. ასეთი ვითარება იყო დღეს ბათუმშიც, სადაც ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველ ხდომას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე ესწრებოდა.
ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველი ხდომა, რომელსაც 35-დან 32 წევრი ესწრებოდა, დაწყებიდან დაახლოებით საათ ნახევარში შეწყდა. ნაციონალური მოძრაობის და ლელოს წევრებმა საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ ხდომათა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვეს. მიზეზი ის იყო, რომ ხდომის წამყვანმა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ნერიმან ცინცაძემ განცხადებით გამოსვლის შესაძლებლობა არ მისცა საკრებულოს წევრს ნაციონალური მოძრაობიდან ასი ფუტკარაძეს, რომელიც მისი ძმის ბათუმის საკრებულოს წევრად არჩეული ნოემბერში გარდაცვლილი ნუგზარ ფუტკარაძის სავარაუდო მოსყიდვის მცდელობის ობიექტურად გამოძიებას მოითხოვდა.
თქვენი ბოროტკოპედების მონაწილე ხართ, რასაც ახდენს თქვენი ხელისუფლება.
უთხრა ნაზი ფუტკარაძემ სხდომათა დარბაზში დარჩენილი ქართული ოცნების წევრ დეპუტატებს. ნაციონალური მოძრაობა ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალების მიზეზად ასახელებს ქართული ოცნების ზეწოლით გამოწვეულ ნერვიულობას. ოპოზიციურ პარტიაში აცხადებენ, რომ მართველი პარტია, რომელმაც ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების შედეგად ბათუმის საკრებულოში უმრავლესობა დაკარგა, ცდილობდა ნუგზარ ფუტკარაძის მოსყიდვას, რათა მას ნაციონალური მოძრაობა დაეტოვებინა და ფორმალურად მუშაობა გაეგრძელებინა საკრებულოს დამოუკიდებელ წევრად. ქართულ ოცნებაში ამას უარყოფენ. გარდაცვლილის დამ ასევე საკრებულოში მაჟორიტარ დეპუტატად არჩეულმა ნაზი ფუტკარაძემ განაცხადა, რომ ბათუმის საკრებულოს ახლანდელი შემადგენლობა არ ასახავს ბათუმელი ამორჩევლის ნებას, ამიტომ ტოვებს ხდომათა დარბას. მისივე განმარტებით მიზეზი ისიცაა, რომ მისი გარდაცვლილი ძმა საკრებულოს უხუცესი წევრი იყო და სწორედ მას უნდა წაეყვანა საკრებულოს პირველი ხდომა.
დავით იმ გაყალბებისა, ზეწოლისა, მოსყიდვისა, დაშინებისა, მაინც მივიღეთ ის რეალობა, რომ ოპოზიცია უნდა ყოფილიყავით უმრავლესობაში. ერთი მოისყიდენ, ჩემი ძმა იმსხვერპლენ და ამ რეალობით უნდა ეს საკრებულო შედგეს.
ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველ ხდომას არ ესწრებოდა გიორგი კახარიას პარტია საქართველოსთვის ორი წევრი. ნაციონალური მოძრაობის და ლელოს წარმომადგენლების დარბაზიდან გასვლის შემდეგ ხდომაზე აღარ დარჩა მუშაობის გასაგრძელებლად საჭირო დეპუტატების რაოდენობა. ქართული ოცნებას ბათუმის საკრებულოში 16 მანდატი აქვს. დღევანდელ ხდომას ესწრებოდა პარტიიდან საქართველოსთვის პროპორციული სიით არჩეული ირაკლი თავდგირიძეც, რომელმაც თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ პარტია დატოვა და განაცხადა, რომ საკრებულოში დამოუკიდებელ წევრად იმუშავებს. თუმცა ხდომაზე 17 წევრის დასწრება მუშაობის გასაგრძელებლად საკმარისი არ იყო, რადგან კვორუმისთვის საჭიროა სულ მცირე 18 დეპუტატის მონაწილეობა. კვორუმის არარსებობის გამო შეუძლებელია საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა. პარტიამ საქართველოსთვის 2 დეკემბერს განაცხადა, რომ ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველ ხდომაში მონაწილეობას არ მიიღებდა. პარტიის წევრის ირაკლი მიქელაძის თანახმად, რამდენიმე ხნის წინ ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას შეთავაზეს, რომ ისინი შეთანხმებულიყვნენ საკრებულოს თავმჯდომარის და მოადგილეების კანდიდატურებზე, რომლებსაც საქართველოსთვის მხარს დაუჭერდა, თუმცა არც ერთი პარტიისგან პასუხი არ მიუღიათ. ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველი ხდომის შეწყვეტის შემდეგ ლელოს წევრმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა, რომ ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალების გამო ბათუმის საკრებულო ლეგიტიმური ვერ იქნება, ამიტომ არც ერთ ხდომაზე კვორუმი არ შედგება.
ეს არის ოპოზიციის ერთიანი გადაწყვეტილება, რასაც ყველა ვითვალისწინებთ და მიუყვებით მხოლოდ ამხოლოდ ამ გზას. ბათუმის საკრებულო იქნება ან ოპოზიციური, ან მას არასდროს არ ექნება კვორუმი. ეს ახალსახა გადაწყვეტილება, რომელიც არ შეიცვლება არაფრის ფასად, ის 17 ოპოზიციონერ, რომელიც დგას, მას აქვს ჩამკეტი. და ეს ჩამკეტი პირველ რიგში არის ნუგზარ ფუტკარაძის სახელი და გვარი, რომელიც არც ერთს არასდროს არ მისცემს იმის შესაძლებლობას და უფლებას, რომ უარი თქვას ღირსებაზე, ღირებულებებზე, რასაც თქვია ქართველი ხალხის დაკვეთა. ამ შემთხვევაში ბათუმელების 60%-ზე მეტმა დაუკვეთა და აირჭია ოპოზიციური საკრებულო. ხდომა რამდენჯერაც არ უნდა ჩატარდეს, თუ ოპოზიცია არ იქნება უმრავლესობით წარმოდგენილი, ეს ხდომა ჩაიშლება და არ იქნება ლეგიტიმური. ჩვენ ვართ მზად ნებისმიერი ბრძოლის გაჩაღებისთვის.
ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე დარჩენილი ქართული ოცნების წევრი დეპუტატების ნაწილი აცხადებდა, რომ ხდომა პროცედურების დაცვით მიმდინარეობდა და მათი სურვილი ხდომის ბოლომდე ჩატარება იყო. ოპოზიციის ბრალდებებზე კი ბათუმის საკრებულოს წევრმა ქართული ოცნებიდან ნატალია ზოიძემ განაცხადა, რომ გამოძიება მიმდინარეობს და მხოლოდ დასკვნის შემდეგ შესაძლებელია ამ ფაქტის შეფასება.
მანამდე ვინმეს ბრალეულობის გამოკვეთა, იცით რა, იმდეს გვანერიულებენ, ახლა ვერ გავიგებ, მე რამე და მემართოს, მე მათ ხარ უნდა დაბრალდეთ. მოსახლეობას თუნდაც ერთხელ მაინც დაენახა აკადემიური კონსტრუქციული საქმიანობა საკრებულოს ხდომაზე, მოხდებოდა იქ საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა თუ სხვა თანამდებობის პირები არ მოხდებოდა. გუნდიშიგნითაც არც ერთ მხარეს არ აქვს საკმარისი ხმების რაოდენობა. ბუნებრივია, შეიძლება არ ჩემდგარიყო, მაგრამ ის მაინც მოხდებოდა, რომ თუნდაც ამდენი ხნის შემდეგ პირველად მოსახლეობა დაინახავდა ოპოზიციის მხრიდან კონსტრუქციულ მიდგომებს და დასრულდებოდა ზოგადად მათი რაც მართლა აგრესიული ანტისახელმწიფო.
საკრებულოს პირველი ხდომის თავმჯდომარემ ქართული ოცნებიდან ნერიმან ცინცაძემ მას შემდეგ, რაც ხდომა კვორუმის არარსებობის გამო შეაჩერა, განაცხადა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის ბათუმის საკრებულოში ფრაქციების შექმნისა და სხვა საკითხებს შემდეგ ხდომაზე განიხილავენ.
თუ ასე გაგრძელდა, ხომ ერთი სლომა, ორი სლომა, სამი სლომა ალბათ მივა იქამდე, რომ იქნება ვადამდელი არჩევნები, ალბათ.
2021 წლის ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად ბათუმის 35 წევრიან საკრებულოში ერთპარტიული უმრავლესობის შესაქმნელად საჭირო ხმები ვერცერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა. 16 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და საერთო ჯამში 19 ოპოზიციამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. მას შემდეგ, რაც ირაკლი თავდგირიძემ პარტია საქართველოსთვის დატოვა, ექსპრემიერ გახარიას პოლიტიკურ ორგანიზაციას ბათუმის საკრებულოში 2 წევრი დარჩა. მაჟორიტარული წესით ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალების შემდეგ, რომლის ადგილმონაცვლის ასარჩევად რიგარეში არჩევნები უნდა ჩატარდეს, ბათუმის საკრებულოში 34 წევრია.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნეკა ლორთქიფაინძე დაესწრო დღეს ახალი მოწვევის საკრებულოს ხდომას ბათუმში. ბათუმის მსგავსად თავმჯდომარის არჩევა დღეს ვერ შეძლეს იმ მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში, სადაც ქართულმა ოცნებამ ბოლო თვითმართობის არჩევნების შედეგად დაკარგა ერთპარტიული უმრავლესობა. მათ შორის, სადაც ვერ აირჩიეს თავმჯდომარე, არიან ზუგდიდის და რუსთავის საკრებულოები. მათგან განსხვავებით, მაგალითად, თვითმართველი ქალაქის ქუთაისის საკრებულოში დღეს საკრებულოს თავმჯდომარე და თანამდებობის სხვა პირები აირჩიეს. საკრებულოს ეს ხდომა ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოიყენა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის მხარდაჭერის კიდევ ერთხელ გამოსაცხადებლად. საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობდა ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველი ხდომა ქუთაისში. ამ ყველაფერს თვალს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ადევნებდა.
ქუთაისის მეშვიდე მოწვევის საკრებულო მუშაობა დაიწყო. მუნიციპალური ორგანოს პირველი ხდომის პარალელურად სამოქალაქო აქტივისტმა ზაალ კუხიანიძემ საპროტესტო აქცია პერფორმანსი გამართა, რაც მისი დაკავებით დასრულდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, ზაალ კუხიანიძე ადმინისტრაციული წესითაა დაკავებული. სამოქალაქო აქტივისტმა ქუთაისის მერიისა და საკრებულოს შენობასთან პლაკატები მიიტანა და გამაძლიერებლით ცდილობდა მიეწვდინა ხმა საკრებულოს ხდომაზე მყოფი დეპუტატებისთვის. კარუსელი 41 ლარიდან ხმის ქურდებს სიცოცხლე და გაბათილება ჩემზე იყოს, ეწერა ბანერებზე კუხიანიძეს. მან აქცია პერფორმანსის დროს ასევე განაცხადა, რომ არჩევნები გაყალბდა და საკრებულო არალეგიტიმურია.
ქართული ოცნების ყველა თითოეული საკრებულოს წევრი, რომელიც ეხლა ზის იქ, ყველა არის არალეგიტიმური ტიპები, იმიტომ რომ ხმა არაუღიათ მათ ქუთაისელი ადამიანების ხმები მოიპარეს.
ზაალ კუხიანიძე პოლიციამ მას შემდეგ დააკავა, რაც იგი ხმის გამაძლიერებლით შენობაში შესვლას შეეცადა საკრებულოს ხდომაზე დასასწრებად. როგორც მეშვიდე მოწვევის საკრებულოს წევრმა ქართული ოცნებიდან მარეხ ნიჟარაძემ განმარტა, საკრებულოს ხდომაზე დასასწრებად მოქალაქეს წინასწარ უნდა მიემართა და დაეცვა დადგენილი წესები.
ორი დღით ადრე უნდა შემოიტანოთ განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა დასწრება პანდემია, მე არის რეგულაციები და ასეც არის. მე ხა იცით რა არის, აქ და არა ვართ არჩეული იმისთვის, რომ ვიღაც შოვებს მოუსმინოთ ან ცირკები ვაწაროთ. ან არავითარ შემთხვევაში აქ იქნება ყოველთვის ყველეს ხდომაზე კონსტრუქციულად თუ არ ვითანამშრომლებ არანაირად არ გამოვა.
ახალი საკრებულოს პირველ ხდომაზე ოპოზიციონერმა წევრებმა საკუთარ მაგიდებზე გამოფინეს პლაკატები წარწერით „თავისუფლება მიშას“. მათ ამ ფორმით გააპროტესტეს საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობა. საკრებულოს ხდომა უმრავლესობისა და ოპოზიციონერი დეპუტატების მიმართვებით დაიწყო და ურთიერთ ბრალდებებით გაგრძელდა. ოპოზიციონერი დეპუტატების განცხადებით არჩევნები არადემოკრატიულ გარემოში გაუმჭვირვალედ ჩატარდა, რის პასუხადაც ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები მოიტანეს და განაცხადეს, რომ კენჭისყრის შედეგები მოქალაქეთა ნებას გამოხატავს. ქუთაისის ახალ 35 წევრიან საკრებულოში, სადაც უმრავლესობას 18 წევრს ქართული ოცნება წარმოადგენს, ფარული კენჭისყრით თავმჯდომარედ ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი ირაკლი შენგელი აირჩიეს. თავმჯდომარისთვის საჭირო ხმები ვერ მოაგროვა კანდიდატმა ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ ბრეგაძემ, რომელიც საკრებულოს ნაციონალური ნაციონალური მოძრაობის 14-მა წევრმა წარადგინა, მან ფარული კენჭისყრით 14 ხმა მიიღო. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო პარტია გახარია საქართველოსთვის 2-მა წარმომადგენელმა. პირველ სხდომას არ დაესწრო ერთი წევრი, რომელიც სტრატეგია აღმაშენებას წარმოადგენს. ქუთაისის საკრებულოს წევრის ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით, 14 წევრი წარმოდგენილი პარტია საკრებულოს უმრავლესობას მუდმივად დისკომფორტს შეუქმნის და მოქალაქეების პრობლემების მოგვარებას ეცდება.
ეს საკრებულოს მოწვევა იქნება განსაკუთრებული ალბათ ყველა საკრებულოების განაც ბოლო წლებში იყო ყველა საკითხზე აბსოლუტურად მოქალაქეების ინტერესები და გამომდინარე გვექნება დაძაბული, რთული და ხანგრძლივი მუშაობა ამ თემებთან დაკავშირებით, რაც მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის და ჩვენი ქალაქეებისთვის.
მეშვიდე მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი შენგელიას განცხადებით, რომელიც ქალაქის მუნიციპალურ ორგანოს მეორედ ხელმძღვანელობს, ოპოზიციასთან ითანამშრომლებენ ადგილობრივი მოქალაქეების ინტერესების დასაცავად.
ეს არის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, რომელიც ადგილობრივ თვითმართველობას, როგორც ხელისუფლების შტოს, რომელიც ყველაზე ახლოს დგას მოსახლეობასთან, განახორციელოს შესაბამისი უფლებამოსილებით თავისი კომპეტენციის პარგლებში საქმიანობა. წარმოადგენლობითი რგოლი, რა თქმა უნდა, თავისი ფუნქციური დატვირთით არის ერთ-ერთი რგოლი ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელების პროცესში, შესაბამისად თითოეულ წევრს მის კომპეტენციაში შეუძლია მაქსიმალური გააკეთოს მოქალაქეების ინტერესების დაცვის მიზნით.
დღესვე ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობამ, რომელსაც ქართული ოცნება წარმოადგენს, მხარი დაუჭირა საკრებულოს თავმჯდომარის 3 მოადგილის არჩევას. ქუთაისის საკრებულოს 35 წევრიდან 12 ქალია, თუმცა ქალები გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე არ დაასახელეს.
Tata Kačkači, šumagi, ambat imi še sakab tu rakhte bodam, kutaj si sakhali mocovi sakrebulos pirval skhtomaze. Ახლა ისევ თვითმართველობაზე ვილაპარაკებ, თუმცა ცოტა უფრო ზოგადად. როგორია თვითმართველობის რეალური ფუნქცია, მათ შორის საკრებულოს რეალური ფუნქცია კანონმდებლობის შესაბამისად და რას აჩვენებს წლების პრაქტიკა საქართველოში, ამ თემას ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
3 დეკემბრიდან საქართველოში ახალი მოწვევის საკრებულოები მუშაობას შეუდგნენ. ადგილობრივი თვითმართველობის ეს ორგანო, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, შეიძლება განიხილოს როგორც მცირე დონის საკანონმდებლო ორგანო მუნიციპალიტეტში, რომელსაც ბევრი ფუნქცია აქვს და ბერკეტი იმისთვის, რომ ადგილობრივ დონეზე მიიღოს ცენტრისგან დამოუკიდებლად ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც მოსახლეობის საჭიროებებზე იქნება მორგებული. ადგილობრივი თვითმართველობა ვალდებულია მოამზადოს ბიუჯეტის პროექტი და დაამტკიცოს. საკრებულოები ვალდებული არიან აკონტროლონ ხალხის მიერ არჩეული მერების მუშაობა და ბიუჯეტის ხარჯვის პროცესი. თვითმართველობები განკარგავენ მუნიციპალიტეტების საკუთრებაში არსებულ ქონებას. შეუძლიათ დაადგინონ ან გააუქმონ მოსაკრებელი. თვითმართველობის პირდაპირი მოვალეობაა მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარება, დასუფთავება, გარე განათება, წყალმომარაგება, გამწვანება, მუნიციპალური ნარჩენების მართვა. ასევე თვითმართველობების პირდაპირი მოვალეობა ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მართვა და სხვა. მოსახლეობა მუნიციპალურ მომსახურებაში იხდის გადასახადებს, რომელიც პირდაპირ ადგილობრივ ბიუჯეტში ირიცხება. ჟურნალისტი და თვითმართველობის მკვლევარი მაგდა პოპიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ რეალურად საქართველოში თვითმართველობები საკუთარ უფლება მოვალეობებს არ ასრულებენ და უმეტესწილად პარტიულ სამსახურში არიან. მაგდას თქმით, ამის დანახვა მარტივად არის შესაძლებელი და საჭიროა თუნდაც ერთ სხდომას დაესწრო.
ტრადიცია ჩვენ გვაქვს ასეთი, რომ საკრებულო მერის ყველანაირ ინიციატივას უპრობლემოდ ატარებს, დაწყებული ბიუჯეტის ამტკიცებიდან პროექტების განხორციელობის დასრულებული. ამიტომ მოლოდინი ვერ გეტყვით, რომ აქვს აიმე უკეთესობის, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი საკრებულოს ანიჭებს ძალიან ბევრ უფლებამოსილებას და კარგ ბერკეტებს იმისათვის, რომ მერი აკონტროლოს და ამით ადგილზე საჭიროებების გადასხდა უფრო უკეთ მოხდეს. მუნიციპალიტეტების როგორც აღმასრულებელი ისე წარმომადგენლებითი ორგანოები არიან სამწუხაროდ პარტიის და ცენტრის ინტერესების გამტარებლები.
თვითმართველობის მკვლევარი მაგდა პოპიაშვილი ამბობს, რომ მას არ აქვს განსხვავებული მოლოდინები არც იმ მუნიციპალიტეტების საკრებულოებისგან, სადაც წინა წლებში არსებული კონფიგურაცია შეიცვალა და მართველმა პარტიამ უმრავლესობა დაკარგა.
იქველი რომ იქნება კრიზისები, იქნება სერიოზული პოლიტიკური დაპირისპირება, მაგრამ სამწუხაროდ არ მგონია რომ ეს იყოს ადგილობრივი საჭიროებების მოგვარებისკენ მიმართული. მე მგონია რომ ეს იქნება უფრო ვიწრო პარტიული ინტერესიდან გამომდინარე და არანაირ შეხება არ იქნება მას ადგილობრივ პრობლემატიკასთან. ესეც სამწუხარო პრაქტიკაა, რაც დამკვიდრებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, როდესაც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ვერ ახერხებენ ორიენტირი მიმართონ ადგილობრივი საკითხებისკენ და მათთვის მთავარი არის პოლიტიკური მოცემულობა და პოლიტიკური მდგენელი ადგილობრივ თვითმმართველობაში. ეს არ ეხება მხოლოდ ერთ მმართველ პარტიას, ეს ეხება ორივე მხარეს.
დედოფლის წყაროში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტი თამილა გურაშვილი ამბობს, რომ საკრებულოებში პრობლემებზე ძირითადად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ლაპარაკობენ, თუმცა ისევე როგორც სხვა წლებში, ახლაც დედოფლის წყაროს წარმომადგენლობით ორგანოში მცირე რაოდენობის ოპოზიციონერი დეპუტატია. თამილას თქმით, 6 ოპოზიციონერი რეალურად ვერაფერ შეცვლის და მართველი გუნდი კვლავ ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს.
როდესაც მერიაში აქვს რამე წინადადება და იქ დაუშვა 20 ადამიანია საკრებულოს წევრი, რომლებსაც კენჭი უნდა უყარონ, ვინ გაბედავს, თუ ისინი ეს არის მერის და საკრებულოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილება, ისინი ერთხმად ეთანხმებიან, შეიძლება ის გამოვიდეს 1-2 ვითომ ოპოზიციად, მაგრამ 1-2 ლეპის კავკავე გასახოს ვერ მოიყვანს. როცა ხელისუფლება უმრავლესობაშია და უმცირესობაშია ოპოზიცია, თანდღევანდელი მოცემულობით ოპოზიცია როყიათ, არაფრის იმედი არ უნდა კონდეს ხალხს და ათმე არავითარი მოლოდინები არ ამაქვს.
კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში საკრებულოებში უმრავლესობა აქვს მართველ პარტია ქართულ ოცნებას. ასეა თელავში, სადაც 39 წევრიან საკრებულოში 22 მანდატი ქართულ ოცნებას ეკუთვნის. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი ნინი ბოჭორიძე ამბობს, რომ 2021 წლის მოწვევის საკრებულოში ბევრი ისეთი დეპუტატი მოხვდა, რომელიც მანამდე იყო ან არასამთავრობო სექტორში, ან სამოქალაქო აქტივიზმით დაკავებული. ამიტომ ის მოელის, რომ ახალი საკრებულო ბევრად უკეთესი იქნება, ვიდრე წინამორბედი იყო.
საკრებულო ბოლო პერიოდში გახდა ჩაკეტილი სისტემა, სადაც ხელს იწვევენ ადამიანები კონკრეტულ საკითხზე. ფიქრობ, რომ ახლა უნდა შეიცვალოს ეს ყველაფერი, მინიმუმ მოქალაქეების მოთხოვნიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია პასუხი მოუთხოვოთ იმ ადამიანებს, ვინც აირჩიეს, უმრავლესობა აირჩია. ახლა ფიქრობ, ნდობა მეტი მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქტივისტია გასული საკრებულოში. რაც მეტ ნდობას ნიშნავს იმისა, რომ ეს ორგანო არ იქნება ჩაკეტილი სისტემა, რამე ძალიან ბევრს გაგოგებინებს ხალხს, ასაც კითხავს და საბოლოო გადაწყვეტილებასაც საჩვენოდ მიიღებს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეების მონაწილეობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროცესია, თუმცა ფაქტია, რომ თავად არის ინერტული, არ ესწრება საკრებულოს ხდომებს, არ მიმართავს ინიციატივით, არ ინტერესდება რაში იხარჯება ბიუჯეტი. კახეთში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილმა საერთოდ არ იცის, რა ევალება მის მიერ არჩეულ დეპუტატს.
საკრებულოს ხდომაზე ხა მე ამინდა აყოფილო.
არც ხონია სურვილი, აი როგორ მუშაობს საკრებულო?
არ ვიცი, ალბათ კარგად მუშაობს. მაიც არ ამინდა გიგდებს ხურს.
რა ევალება იმ დეპუტატს?
ყველაფერი ევალება. ის ევალება, რომ ნებისმიერ გაჭირებულ ხალხს მიხედოს.
საკრებულოს ხდომაზე არასდროს არ.
ვინ რას გეთქოდეთ?
როგ წოდნოდათ მიხვიდოდით?
როგო არა.
სანამ იმენებდით.
უბრალოდ გაჭირებულებს, ავანტყოფებს მიხედონ.
თვითმმართველობის საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტების ნაწილი ამბობს, რომ თუ ქვეყანას უნდა ჰქონდეს ძლიერი თვითმმართველობა, მაშინ უნდა გადაიდგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც ხელს შეუწყობს ხელისუფლებას და საზოგადოებას შორის ეფექტურ კომუნიკაციას და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება გაათავისუფლოს უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე. შემთხვევა მოხდა რამდენიმე დღის წინ სოფელ ვანელთან. უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ უკანონო პატიმრობიდან მოქალაქის გასათავისუფლებლად ამოქმედებული იყო ევროკავშირის ცხელი ხაზი და პროცესში ჩართულნი იყვნენ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები. დღეს 3 დეკემბერს მსოფლიო აღნიშნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეს. სწორედ მას დაემთხვა პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შექმნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის უწყებათა შორისი საკოორდინაციო კომიტეტის პირველი სხდომა. მისი მხარდამჭერები იყვნენ გაეროს განვითარების პროგრამა, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი, როგორც ამ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, ყველასთვის თანასწორ შესაძლებლობათა უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ამ უფლებების დაცვის გაუმჯობესება ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტიაო. გაეროს მუდმივმა კოორდინატორმა საქართველოში საბინე მახლიმ კი განაცხადა, რომ ამ კომიტეტმა უნდა შეასრულოს მაკოორდინირებელი მექანიზმის ფუნქცია საქართველოში ევროკავშირის ელჩის განცხადებით. ეს კომიტეტი არის პირველი ნაბიჯი და მნიშვნელოვანია, რომ მან სათანადოდ იმუშაოს პრაქტიკაშიო. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.